Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v Minutah za kulturo v okviru dvoletnega projekta Komornega zbora Megaron, ki so ga poimenovali Starožitnost v skali v sedanjosti, bodo to nedeljo 18. decembra ob 19. uri v dvorane Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava izvedli še zadnji del. To bo koncert slovenskih ljudskih pesmi z naslovom Očarljivost slovenskega ljudskega večglasja. Nekaj več o nedeljskem koncertu pa nam bo povedal nagrajenec Prešernovega sklada, dirigent, ki vodi komorni zbor Megaron, Damjan Močnik. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Torej, predstavili boste ljudske pesmi v izvirni obliki ljudskega večglasja, vendar ne z namenom, da jih zapojejo v ljudski maniri, ampak v zborovsko-koncertni. Lahko to razložite malce bolj?
Ja, lahko razložim, seveda. Včasih imamo, po mojem mnenju, nekoliko zgrešene predstave o slovenski ljudski glasbi, ki izhajajo iz posnetkov, ki jih veliko krat poslušamo. Popolnoma logično je, da so raziskovalci ljudskega gradiva skušali v neki določeni vasi ujeti najstarejšo osebo, ki jim je potem zapela v najbolj možni avtentični obliki to ljudsko pesem. To so včasih posneli raziskovalci Glasbeno-narodopisnega inštituta, kasneje je to začel snemati tudi radio. In tako danes med mladino velja, če jih vprašaš, kaj to slovenska ljudska pesem, ja, to je nekaj, kar pojejo stari ljudje, primerno počasi, včasih tudi intonacija ni najboljša. Vendarle, ko sem raziskoval zapise, ki so nastajali po tem petju, pa sem ugotovil, da se tukaj le skriva mnogo več. Da to ni tisto, kar poznamo z koncertnih odrov, ko so skladatelji kasneje te pesmi priredili, da smo jih potem lahko izvajali na koncertnem odru, ampak so se mi ti zapisi zdeli res nekaj dragocenega. V raznih pogovorih je recimo profesor Ivan Florjanc rekel, da bi morali to slovensko večglasje zaščititi tako kot teran ali pa Postojensko jamo, ker je res nekaj posebnega.
Ja, sem zasledil, ne, da celo do 12 glasno petje gre, recimo pri določenih pesmih.
Ja, seveda, zaradi tega, ker fantje pojejo 5-6 glasno in če to podvojimo z ženskimi glasovi, potem pridemo do tega rezultata. Teh primerov mešanega petja je sicer v zapisih razmeroma malo, ampak vendarle dovolj, da sem ugotovil, da so to pač čisto običajno počeli, ker ljudske pesmi so peli pač tisti, ki so bili ravno takrat pri roki. To se pravi, če so bili 4 moški in 2 ženski, so peli 6 glasno. In če sta bile sopranistki, podvajali tenorje oktavo višje, če sta bili pa altistki, pa pač baritone in base oktavo višje. Tako da je bilo teh možnosti kar veliko, jih je pa potrebno raziskati.
In kako ste se vi lotili zdaj tega koncerta, ki ga bomo slišali v nedeljo 18. decembra? Kot rečeno, je to še zadnji del tega dvoletnega projekta. Mogoče nam ga malce predstavite.
Ja, javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti razpisuje tudi dvoletne projekte, na katere se lahko prijavijo zbori, ki sodijo v vrh slovenskega zborovstva, da jih sofinancirajo. Mi smo se odločili, da gremo z 4 projekti res v preteklost in jih skušamo približati današnjemu poslušalcu. Tako smo se pred 2 leti lotili raziskovanja pravoslavne glasbe in jo primerjali s staro katoliško glasbo. Potem smo pred slabim mesecem izvajali oratorij Mesija na način baročne izvedbe z baročnim orkestrom. Mlade skladatelje smo lansko leto spodbujali, da vzamejo v roke stare napeve in jih po nekih določenih principih postavijo v sodobno zvočno okolje. No, tukaj je pa sedaj zadnji projekt, ko skušamo na koncertni oder postaviti avtentično ljudsko večglasje, vendarle se pri tem potrudimo, da ga zapojemo v čim bolj zvočni legi, da je intonacija zelo urejena, tudi interpretacija In moram reči, da potem te pesmi zaživijo res v taki zvočni podobi, kot sem bral v raznih zapisih glasbenikov, ki so še lahko prisluhnili na vasi, recimo fantovskemu petju, da je to zvenelo kot orgle in res se zveni kot orgle in to dobro uglašene.
Kakšen je program?
Program ni vsebinsko zaokrožen, ker sem iskal kompozicijske značilnosti. Tako gremo pravzaprav od enoglasja in pokažemo, kako, če je bil en pevec, je pel jasno enoglasno, potem se mu je drug pridružil in je pel čez in potem se je pridružil še basist. Potem imamo dekliško, fantovsko troglasje, štiriglasje, tudi dvoglasje. Potem imamo različne načine petja, v nekaterih pesmih je melodija v zgornjem glasu. Pri zadnji, kjer imamo najprej fantovsko šest glas, je pa melodija v petem glasu, tako da je spodaj samo še bas in gredo štirje glasovi čez to osnovno melodijo in potem, ko se pridružijo še dekleta, pa res zazveni kot orgle, ko če odpremo vse registre. Dve skladbi boste predstavljeni tudi na ta način, da vzamemo eno besedilo, ker pa so bile melodije razpršene po celi Sloveniji, recimo Marija in Brodnik, pa potem glede na vsebino, kakšno poje solist na melodijo z Primorske, potem se pridružijo fantje na melodijo z Štajerske in na koncu zazveni še koroška šestglasna varianta. Tako da bo res pester večer na nekoliko drugačen način, predvsem pa se mi zdi, da je to lahko nek model, kako pravzaprav lahko v bistvu dokaj preproste harmonizacije, če jih zapojemo na odru, zablestijo ravno tako kot umetelne priredbe skladateljev.
Še vprašanje, je koncert odprt za javnost, ki
ja,
je
seveda.
Moč dobiti vstopnice?
Vstopnic tokrat ni, tako da ste vabljeni, da pridete na koncert. Vedno je sicer priložnost za prostovoljne prispevke. Ta projekt se nam pa zdi res tak, da ga je treba ponuditi vsem, ki jih to zanima, da sicer v poplavi različnih koncertov, pa se mi zdi, da je ta le nekoliko drugačen in mu velja prisluhniti.
Sploh v tem času, ne, ko pravzaprav že na veliko vstopa adventno-božični melos, boste morda lahko začutili nekaj drugačne glasbe na koncertu, ki bo to nedeljo 18. decembra ob 19. uri v dvorani Matije Tomca v Zavodu svetega Stanislava. Komorni zbor Megaron bo izvedel koncert slovenskih ljudskih pesmi z naslovom Očarljivost slovenskega ljudskega večglasja. Damjan Močnik, hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro želim.
Hvala lepa.